Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Русия мұсылман яшьләр бірлігі президенті, Русия жемағат палата ағзасы Фәхим Шафиев мұсылманнарға қарата ғадилсізліктер болғанда бірлесіп ортақ қарашны білдіріп тұру керектігін айтты. Татарстанда мұсылманнарды тұтқарлаулар мәселесі Русия жемағат палатасында да көтеріліп білдірді ол. Фәхим хазірет Русияның саяси элитасы етіп әзірленуші яшьләр шарасында қатынасқаннан соң Озатлық радиосына әңгіме бердім. Оның білән Ной Олан сөйлесті.
Фәхим хәзрәтнең даңлавы бишә, сез август ахырында Абхазияда Кавказский фарос дип аталган чарада катнашкансыз. Бу чара яш буынны Русияның сәяси элит итеп тәрбияләү өчен оештырыла дип аңладык без. Чарада сез Русия мөселман өммәте алдында торган максатлар турында да сөйләгәнсез. Чыгышыгызда нинди максатларны күз алдында тоттыгыз, нинди максатлар бар дип сөйләдегез яшьләргә?
Иң беренчедән сүземнән чыгышымның эчтәлеге әһәмияте иде Сияда исламның һәм мөселманнарның элешен кертү хакында аңлаттым. Чөнки яшьләр арасында мөселман яшьләре генә түгел иде. Ул Украинадан да, Молдавиядан да, шул ук Абхаз милләтеннән булган яшьләр дә катнашты, осетин булган яшьләр дә. Аларның барысына кыда ислам хакында һәм мөселманнар хакында төрле фикерләр, әлбәттә, кайсыдыр вакытта да бик әйбәт фикерләр түгел. Мөселманнарны кызганычка каршы шул мәгълүмат чаралары тарафыннан бик хурлау вакыйгалары да без яшәдек. Әмма ләкин шул исламның мөселманнар бу асыл халыктан булучыларын, мөселманлык христианлыктан әвәл дә булган җирләр һәм кайсыдыр урыннарга килүеннән аңлаттым беренчедән. Аннан соң элеккә булган мөселманнарның бу илгә, бу дәүләт булсын диеп, дәүләттә катнашу, бу дәүләтне төзелү катнашуын шул ролендә аңлатып карадым. Аннан соң инде әлбәттә чыгышымда кагылдык без әле булган мөселманнарга төрле-төрле һөҗүм ителгән яки исламны хурлаган сыйфатта булган төрле вакыйгаларны да сорау бирделәр. Аннан соң үзем дә кайсыларга сөйләп аңлаттым. Шул мөселманлык һәм мөселманлык мен бәйләнү шул кешеләүне, аннан соң террор дигән шул балаларын, аннан соң мөселманнарга исәпләгән башка җинаятьләрне барысында әлбәттә мин үз тарафымнан тырыштым аңлатырга. Юктыр җинаятьнең дине дә һәм милләте дә, ул барысы да әлбәттә аңларга тиеш. Без ул җинаятьне эшләнгән, кылынган кеше ул шәхсән үзеннән эшли яки ниндидер башка мәсьәләләрне юллап куып йөргән кешеләр, ләкин дин белән бәйләп булмый, аны милләт белән бәйләп булмый. Шул әлбәттә яшьләр арасында төрле фикерләр туа. Шулай ук алар киләчәктә шул бетене яшьләр дәүләттә дә эшләячәкләр һәм башка юнәлешләрне дә алып барачаклар. Чөнки бу яшьләр гади яшьләр генә түгел, бу яшьләр үзләре оешма башында булучы яшьләр. Аларның мин бик файдалы күрдем исламның әһәмиятен һәм мөселманнарның бу дәүләткә өлешләрен кертүен һәм мөселманлыкны паклау, безнең милләтебезне паклау, динебезне паклау бөтен җинаятьләрдән әлбәттә әһәмият бирдем шул мәсьәләләргә.
Сез әйтеп киткән мәсьәләләргә килгән вакытта, мисал өчен, мөселманнарны җинаять эшендә күрсәтергә тырышалар, аннан соң төрле шәйендә аларны кысырыклау чаралары да булгалый. Менә аларны булдырмас өчен инде берәр төрле сөйләп кенә бетереп булмый бит, инде адымнар ясау турында уйлаганыгыз юкмы? Мисал өчен, белдерүләр белән чыгу турында.
Шул ук яшьләр форумында тәкъдим иттем шул чараларына һәм әйтик, СМИ урыс телендә булган журналистларга, язучыларга исламны таныту һәм мөселманнарны таныту очрашуларын үткәрү. Чөнки яшьләр дә бигрәк күтәрделәр шул әһәмиятне, проблема диеп күрәләр. Чөнки күп вакытта динебезне һәм милләтебезне борчытырган мәсьәләләрне СМИ аркылы үткәрәләр. Аңлатырга тырышмыйлар. Әлбәттә, күп рәвештә шул сенсация дигән яки шундый куркыныч фаҗигаларны күрсәтер дип мөселманнарны пышраклаталар. Без тәкъдим иттек һәрбер регионда яки булган безнең мөфтиятләребез, яшьләр мөселман оешмалары яки мөселманнарны яклаучы халык булган, хәтта мөселман булмаучыларга да тәкъдим иттек СМИ белән эшләргә шул әлемтәдә шул мәсьәлә буенча. Авырлык бөтен хурлау, бөтен начарлыкны һәм халыкнын да фикерин тәшкил иттерере биздин начар ягыбызга һәм биздин начарлауга СМИ аркылы кызганышка каршы. Шуның белән иң файдалы дип уйлыйм, бик бәлки шул хәлебезне дә үзгәртәләр дип уйлыйм, СМИ белән эшләсәк без сезне без мөселманнар. Каларга инде семинар, очрашулар һәм шул кичкенә үзе бәлки үзгәртәләр булыр иде дә дип башланам.
Bu şarada belki Rusya'dan da bulaşak tığı yana elit yaşlar kub katnaşkandır. Emine onlar nişek siz ola, sizge sıraular birgenler alar, siz onların sıralarına cevap birgen. Onlar bu yana elit Rusya'nın Müslümanlar kub yaşagan devlet bularak da onlarının menfaatlerini kınağıtlendirip gerekliğinde onlarlar mı indi arenaga çıga başlaganda?
Min ümitlenip tıram her vakit. Hem sanam inşallah bu ilde Müslümanlar üzlerinin dinlerin de hoş yaktan, eybet yaktan kürsetecekler. Hem Rusya'da yaşayan başka milletler, Müslüman bulmagan milletler de bizim başka yolumuz, başka ilimiz yok. Biz deyiş, biz bütün nindi mümkünçilikler, şaralar uylap çıkarırga, yaki kitirirge, arasında kudururga deyiş, biz selamet, tınışlık bilen yaşar için. Eğer biz birbirimizde kimşilik izlesek, birbirimizin her vakit tırışsak, hukukların yaklamazsa, ya ki hukukların kisetirge, şunda bizim cemaatçiligimiz bulsun, devletçiligimiz bulsun bitecek Rusya'nın. Min ulu nesleden elbette barısında her vakit haberlep hem bildirip duram. Çünkü Rusya küp milletli, küp dinli bir ildir. Hem onun kileşegi de şu milletlerinin hem din ehlinin dost ya ki birbirinin titüğüne yaşayıp bilen kileşegi bulacak. O meselelerge ehemmiyet bilmesek korkunç halde bulacak kızgınışka.
Siz Abkhaziyada bulganda Abkhaz Müslümanları müftiye Salih Kvaratskheliye bilen de şıraşkansız deyip anladık. Abkhaz Müslümanları aldığında tırgan problemler turunda siz söyleş aldınız mı? Salih Hazret nindi problemler var onlar aldığında deyip söyledi sizge?
Abkhaz halkı bir kızık halık mina kızık deyip göründü. Çünkü eytiyek alarnıkı şu millette bitini Müslümanlık da, Hristiyanlık da, hem Hristiyan bulan gadetleri de barısı da butalıp bitken, halık kübesi beyremlerin, Hristiyan beyreminde, Kırban beyremi, bir iskitkiç haber, Kırban beyremi, Abhaziye'de devlet beyremi, государственный праздник değil, kabul edilimgen. Bitini Müslüman bulmagan, Müslüman bulganı da şu devletine vıkatnoy deyip, yalkene deyip, hem hukukla beyremliler. Steller size, big zor, rizikler, hizmetliyip, Emiya bir kızık buldu, şu millet ele üzerinin nişik ettik, identifikasyası digen meselede ele küp işlerge kire girenlerge. Çünkü bu dalıp bitken ele Hristiyanları da tamamen üzerin Hristiyan deyip anlamı, Müslümanları da tamamen üzerin Müslüman deyip nitmi, Müfti Hazretten de bulgan Salih Hacıbız, ul da şu meselege kalıldı, problema deyip. Çünkü bu dalıp bitken, халык әле гылым булмаудан, мусламанлыкның инфраструктурасы тудырмаганнан күп сораулар бирә һәм сорауларга әле бик аз җаваплар була алалар. Шин кызганычка, шуңа күрә күп эш анда эшләнергә тиеш, чөнки бу милләт күбесенчә Россия ватандашлары анда әле беренче адымнар гына ясыйлар ислам юнәлешенә. Шулай ук әлхамдулла бүгенге кимгә мөфтилек бар дип киңә куанабыз һәм мәчет барында Cemaat var, turistler de min bir kuvandım. Tatar yiğitlerin kürüge anda yal iter için kilgenler hem anda meşitte kürüştük bizleri bilen.
Fahim Hazret, Abhaziye'nin beysizliğin dünya illeri tanımay. Muna sizin fikriniz neşe gerek?
Min uyduğum kızganışka devlet kanunun bütün il, dünya kanunun iki taraflı, bir taraflı kızganışka karşı yürüyorlar. Кайсы бер илләр, кен батыш ягындагы булган айрым илләр үзләренә дигәндә бигрәк тиз кабул итәләр, төрле дәүләтләрнең төрле бәләкәй булган илләрнең азатлыгын, кайсы бер вакытта башкаларына башка төрле канун юрыйлар кызганычка. Мин уйлыйм, ул халык аның киләчәге һәм элек тарихы бәйләнгән Россия белән һәм алар минеңчә ничек күрдем халыктан кайгы һәм бик авырлык күрмиләр аларны танымаудан. Россия тануы аларга жеткилип күрдем.
Менә шушыңайдан сезгә тагын бер сорау бирәсем килә. Әле яңа гына Татарстан Республика көнен бәйрәм итте. Шулай ук быел Татарстанның бәйсезлеге референдумына 20 ел. Әмма Татарстан бәйсезлеген беркем дә танырга теләмәде. Шушы мәсьәләгә килгән вакытта моны ничек аңларга?
Бу сиясәт мәсьәләләрендә әлбәттә шундый тегәл рәвештә фикер әйтеп бетереп булмый. Ләкин мин белгәнчә татар халкы барыбер нинди генә авыр заманалар, нинди генә чаралар үткәрмәсен, ул һәр вакыт үзенең юлын була торган бер милләт һәм ул милләтнең әлбәттә дәүләт халкыннан яки дөнья тарафыннан танылу кабул итү генә бәхет бирми. Халыкның үзенең күңелендә шундый телен белү, динен белү һәм үз тупрагын, үз җирендә яшәү, үзенең мәдәниятен арттыру, мин уйлыйм, алардан артык азатлык һәм азатлыкның рәвеше бу көнгә эшләй алмыйбыз. Шартларга, бөтен заманына карата һәрбер нәрсә, һәрбер заманда безнең халкыбыз үзенә бер юллар табып чыккан. Әйбәт яшәр өчен, матур яшәр өчен, нинди генә авырлыклар тумасын каршысында безнең милләтебездә рухи һәм әхлакый кеч бар хәл итәргә. Мин уйлыйм, иншалла, без үзебезнең милләтебезне, үзебезнең мәдәниятебезне, телебезне сакласак, иманыбызны сакласак, тарихыбызны һәр вакытта белеп торсак, яшьләребезгә, яшь буыннарыбызга да ул мәсьәләләрне, ул горурлы көннәребезне, горурлы елларыбызны белдерсәк, иншалла, уйлыйм, безнең киләчәгебез бу илдә әйбәт булуы, халык, дәүләтләр, яки чит илдә танылса да, танылмаса да, ул безнең өчен зур игътибар бирми дип беләм. Чөнки без үзебез эштәге булган куәтебез, эштәге булган рухи байлыгыбыз белән һәр вакыт дус торырга тиешбез. Һәм милли мәнфәгатьләребезне эштән тудырырга тиешбез. Шунда, иншалла, бөтен киләчәк, шунда бөтен хуплык менчә.
Үзебездән дә күбәйбер тора дигәннән үзебездән генә тора бетми, әлбәттә, гомум дәүләт сәясәтеннән дә бик күбәйберләр тора. Татарстан диния идарәсе җитәкчелегенә һөҗүмнәрдән соң кайбер хәбәрләргә күрә, Русия куәт көчләре тарафыннан, бәлки сез дә ишеткәнсездер, 600 ләп мөселман тоткарланып, берничә тәүлек ятына буена ябылу урыннарында булды. Фәхим хәзрәт, менә сез Русия җәмәгать пулаты әгъзасы, мөселманнар тормышын яктыртучы Әл-РТ каналының да иҗтимагый редакциясе әгъзасы, Русия хакимиятләре белән тыгыз мөнәсәбәттә булучыларның берсесез. Шул ук вакытта менә хакимият мөселманнарга карата киртә салырга тырыша, репрессияләр алып бара. Моны ничек аңларга?
Кызганычка әйтик, бу Татарстанда булган вакыйгалар, ләкин ул вакытта да дәүләт булсын, дәүләт хакимият булсын, Татарстанныкы җәмәгатьчелек булсын, Татарстанныкы, барысы да алар фикер белдерделәр һәм уйларын белдерделәр халыкны яклар өчен. Мин беләм, шулай ук президент Татарстанныкы булсын фикерен әйткән иде ул мәсьәләдә. Аннан соң мөфтият тарафыннан да, җәмәгатьчелек тарафыннан да ул кызганыч нинди булган, кулга эленеп алу, аннан соң мөселманнарны шик тузып аларның бәлки шул фаҗигалы җинаятьләрдә катнашуларына кызганычка ул әле күрсәтә безнең әмният һәм полиция дигән структураның тегәл һәм камил булмаган рәвешен һәм эшен. Әлбәттә күрсәтә, бу юнәлештә дәүләт тагы да ныгытырга тиеш, эшен тагы да ачык тиеш. Без дә җәмәгать дин әхеле булсын, җәмәгатьне тәмсил иткән сагыштан кешеләр булсын, без ул мәсьәләдә һәр вакыт үзебезне әйтергә тиешбез һәм һәр вакытта нинди генә мәсьәлә тумасын, шундый Татарстанда булган кебек бетенебез бер сүздә, бер позициядә булып ул мәсьәләгә каршы торырга тиеш. Монда конституцияда булсын, ул кагылсын бетен бу мәсьәләләр. Мин уйлыйм, иншалла, җиткелек халык үзенең хукукларын якларга тиеш үзе. Һәм әлбәттә дәүләткә дә мөрәҗәгать итәргә, чөнки правоохранительная система бездә несовершенна. Тегәл әле тегәл түгел, бу юнәлештә күп эшләр эшләнергә тиеш. Һәм халык үзенең өлешен кертергә тиеш дип уйлыйм. inşallah bitinəy bulan vaqtda da indiginə ağırlıqlar getməsin. Xalqman birdən bulsaq həm hər vaqtda özümüzdən qorxmayınca özümüzün hüquqlarımıza yaxlasaq, dövlət də o pozisiyalarına hörmət edə.
Siz cəmiyyət şurası əğzəsi bularaq bu problemlərini birer vaqt dərgə uylamıysınızmı?
Uylayırız. İnşallah yakın vaqtda şu məsələlər Qafqazda bulan sınqı Said Şeyh ütürü həm Tatarstanda bulan faciyalarına bitinin inşallah bir yılışta din əhli mən həm din əhlin genə təgil şuluq qatnaşdırırıq atılıyız. Pravoxranitilni orqanlarını çakırıb şu məsələdə anlatırıq. Həm üzrünüzün pozisiyasını bildirir gətiribiz. İnşallah bu məsələlərdə hələ iş başlanacağına deyib buyurayım.
Bu yığılışda demək Şuşatdakı Tatarstanda küpləb müsəlmanlarını tutqarlaular turunda da söz bulaşaq indi.
Tatarstan əlbəttə. Tatarstan həm Qafqaz Respublikalarından elə kəli Tatarstan məsələlərin üçün ki, Tatarstanda hələ bu yana doğub gilgən qızqanışqa проблема. Ана тирән уйлап, тирән фикерләп тиешбез. Чөнки Кавказны әле без бөтенләй аңлап бетерә алмыйбыз. Аларны күбрәк Кавказ динәселе мәшәкатьләнергә һәм кайгыртырга тиешбез. Үзебезнең Татарстаныбыз өчен яки татарлар яшәгән җирләрне әлбәттә без сүз эчтәлектән беләбез. Үзебез дә яшибез шул халык арасында. Безгә ул проблемалар якынрак һәм ачыграк тоела дип беләм.
Россия мусульман яшьләр берлеге президенты Русия җәмәгать булат әгъзасы Фәхим Шафиев белән Найлалан сөйләште. Фәхим хәзрәт Татарстанда мусульманнарны тоткарлаулар мәсьәләсе Русия җәмәгать булатында да күтәреләчәк дип әйтте. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.